studio tu c'hai?
से ज्यादा यो अमित हमसे प्यार कर।